tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Selo je prostorno definisano prema spoljnom svetu, ali i unutar sopstvenih granica. U svetu granica i međa ono je ograđeno u prostoru, vremenu i srednjovekovnom društvu. Spoljno okruženje jednog seoskog naselja predstavlja njegova župa. To je svet u kome ono živi, radi i funkcioniše. Posle 12. veka, sa procesom formiranja velikih vlastelinstava, sa širokim imunitetima, selo se izdvaja iz župe i postaje deo vlastelinstva u kome ostvaruje svoja prava i obaveze. Svako seosko naselje ima svoj atar u kome se nalaze obradive površine seljaka, njive, vinogradi i vrtovi i njihovog zemaljskog gospodara, stupove carine. U ataru sela se nalaze i livade, senokosi, obični pašnjaci koji mogu biti i seoski. Pejsaž atara upotpunjavaju površine koje seoska zajednica zajednički iskorišćava, reke, šume, pašnjaci. Pojedina sela su imala i svoju zajedničku planinu. Iz monografije Srpsko selo u srednjem veku Siniše Mišića, a poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice, profesor doktor Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i osnivač i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobrodošli, profesore Mišiću.
Hvala i vama i da poželim sve najbolje i vašim slušalcima.
Pored ovog našeg povod, ovog našeg ovonedeljnog okupljanja je vaša monografija Srpsko selo u srednjem veku, izdavač je Voluta iz Beograda. Mnogi stručnjaci kažu da je ovo jedna od knjiga koja je kruna u vašem obimnom istraživačkom radu i ona je plod 15 godina istraživanja koja su povezana sa jednom širom temom. Koja je to tema?
Pa, šira tema je uopšte naselja i stanovništvo srednjevekovnih srpskih zemalja i ja se tim temama bavim praktično od vremena kad sam tamo davno pre nekih 35 godina počeo da se bavim istraživanjem o srpskoj srednjevekovnoj istoriji. Moja magistarska teza je bila usmerena prema tim temama i praktično ja se nekad usputno, a nekad što bi se reklo i ciljno, bavim tim temama praktično ceo svoj naučni vek, koji već više i nije tako kratak. A ova knjiga, ako smem da dodam, imala jedan nesrećan deo puta, jer je izašla otprilike nekoliko dana pred vanredno stanje i praktično je bila u kutijama skoro više od pola godine.
Ja mislim da se u Riznici prvi put predstavlja. Korona ju je zadržala više od godinu dana.
Jeste, ovo je otprilike prvo. Drugo predstavljanje, imala je jednu malu promociju, ali sa jako ograničenim brojem ljudi prošle jeseni, tako da je tako kako je, šta će.
Selo kao tema u srpskoj historiografiji i srpskoj medijevistici postoji više od 150 godina, navodite vi u ovoj vašoj izvanrednoj monografiji. Vi ste jedan od retkih autora koji se bavi ovom tako važnom temom. Ovim delom srednjovekovne istorije na kraju 19. veka bavio se Stojan Novaković i to je do sada najkompletnija studija kod nas pod nazivom Selo, objavljena 1890. On je pokazao da je to jedna od najvažnijih tema srpskog srednjeg veka. Zašto je selo tako važno?
Pa, selo je važno zbog toga što je srednji vek seljačko društvo. Ako pogledamo prema broju onih koji učestvuju u proizvodnji, koji učestvuju u oblikovanju privrede, onda je selo dominantna jedinica u tom i takvom društvu. Preko 90% otprilike stanovništva učestvuje u zemljoradničkoj proizvodnji i bavi se proizvodnjom hrane i drugih sredstava, tako da je bavljenje društvom srednjeg veka u suštini bavljenje selom i bavljenje u stvari zavisnim stanovništvom srednjevekovnih društava. Prosto te teme ne možete pobeći. Ja hoću samo da kažem da je Stojan Novaković, kao što bi jedan od mojih profesora rekao, da ga citiram, genijalni diletant, zato što nije bio po obrazovanju istoričar, fenomenalno osetio problem i temu, naravno na osnovu njemu tada raspoloživih izvora. On je više uradio jednu skicu za monografiju o selu nego monografiju.
Vi kažete u knjizi bez dubrovačkih, bez kotorskih arhiva, bez sve one
građe koja njemu u tom trenutku nije bila dostupna. On je postavio jednu skicu za dalje izučavanje i na tome trebamo da mu budemo duboko zahvalni.
Kako su tekla istraživanja o srpskom selu u našoj historiografiji? Koje imena tu možemo da...
Pa, tu ima, bojim se, previše zaslužnih da bi mogli da se nabroje, a da emisija ne bude jako dosadna. Prosto je nekoliko generacija ulagalo napore u razne teme. Meni je pripala ta čast da napišem jednu sintezu celog tog problema. Mnogo je ljudi se bavilo, recimo, vlastelinstvima, ubikacijom seoskih naselja. To je, recimo, generacija pre rata započela i tu treba pomenuti svakako tog već pominjenog Stojana Novakovića, Miodraga Purkovića, a zatim je ona prva posleratna generacija u tom pogledu, znači u segmentu toga ubiciranja svih tih naselja koja se pominju po pojedinim poveljama i u arhivu, dala ogroman doprinos. To je čitava jedna, da tako kažemo, čitav jedan institut se time bavio, da bi kasnije generacije to širile na neke druge teme i na ovaj način kako sam ja pristupio selu, a to je jedna socijalno-društvena kategorija koju sa tog stanovišta sam i proučavao, se pre mene bavio moj mentor i moj učitelj, pokojni profesor Miloš Blagojević. Ja sam negde nastavio i ova knjiga jeste plod mojih istraživanja, ali i plod mnogih mojih sintetičkih zaključaka na osnovu njegovih istraživanja, jer u mnogim temama smo se dodirivali, o nekim temama smo mnogo razgovarali međusobno radeći jedan i drugi neke svoje radove, tako da tu postoji velika zasluga profesora Blagojevića za to. A naravno, ja sam nastojao da većinu zaslužnih pomenem i obrazložim zbog čega su zaslužni. Prosto ta tema je po meni sazrela za jedan sintetički prikaz da bi se vidjelo šta smo istražili, dokle smo stigli i gdje dalje mogu istraživanja da se šire ili ne mogu. Prosto su neke teme ograničene i prirodom izvora, pa nešto što biste vi voljeli da znate ne možete da doznate ako nemate na osnovu čega.
Koje su to, pored terenskog rada, imali neko selo koje spominjete, a da niste nogom kročili?
Pa u srpskim zemljama bojim se da ih je jako malo,
jako
u koje nisam nogom kročio.
Jer vi ste terenski radnik.
Počev od doline Neretve, pa da tako kažemo do doline Toplice i dole nešto južnije, većinu tih naselja koja se pominju i koja danas možemo naći kao ostatke tog vremena, bar u imenu, naravno nije to ostatak u drugom smislu. Mi smo obradili, obišli, pokupili toponimiju i sve ostalo, tako da jesmo mnogo toga prošli. Pored terenskih i arhivskih istraživanja, jako je važno i shvatanje prostora i funkcionalnosti prostora. Pored ove velike teme kojom se ja jako dugo bavim, ja se jednom drugom temom bavim isto toliko koliko je ovom, a to je grad i gradska naselja u srednjevekovnim srpskim zemljama, tako da je to meni povezana materija, ali naravno ona se ne može prikazati na jednom mjestu.
Koji su najvredniji istorijski, tu da privedemo kraju prvi segment, najvredniji istorijski izvori, to su razne hrisovulje?
Pa, najvredniji istorijski izvor za ovu temu je svakako diplomatička građa, to je povelje ili hrisovulje, kako vi rekoste, pošto ima razlike. Hrisovulje su samo carske povelje. Dakle, one pružaju najobimniju i najzahvalniju građu. Dubrovački arhiv, nažalost, pruža kao svaka arhivska građa stereotipnu građu. Dakle, vi u Dubrovačkom arhivu možete naći mnogo podataka o nekoliko tema, ali ne možete naći baš previše različitih tema, recimo o temi zakupa zemljište ili davanja stoke na ispašu od strane dubrovačkih građana. Ja sam prelistao na stotine dokumenata, ali oni su svi iz te teme, nisu iz neke druge. Najopširniji, najzahvalniji za ovo je svakako taj diplomatički materijal, jer on daje i pravnu sliku i odnos sa prostorom i mnoge druge teme, tako da je to svakako najznačajniji. Ne bi ja zapostavio ni toponomastički materijal, lingvističku istoriju, sve to ima svoju ulogu, ali ovo svakako najznačajniji korpus građa.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i osnivač i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Nastavljamo našu priču, a povod je njegova izvanredna nedavno objavljena monografija Srpsko selo u srednjem veku, izdavač je Evoluta iz Beograda. Nastavljamo priču. Profesore Mišiću, da ja mnogo ne dužim sa pitanjima, kada govorimo o srpskom selu, da vidimo šta označava, šta predstavlja prostor i selo u njemu ili selo u prostoru, eto, možemo šta ispravnije reći.
Selo u fizičkom prostoru u srednjem veku je, pošto je srednji vek, društvo međa i selo ima svoje međe kao i prostor oko njega. To proizilazi iz dva pravna shvatanja. Prvo, pitanje svojine, pošto nad nečim neko ima svojinu i iz toga polaže određena prava, onda se normalno mora znati gde se nalazi to na čim on polaže pravo svojine i iz toga crpe određena prava. Sa druge strane, društvo u srednjem veku je tako strukturirano da svi segmenti imaju određene odgovornosti, i to kolektivne odgovornosti, pošto selo mora da ima, to jest ima kolektivnu odgovornost za određena dela ili nedela, moraju se znati njegove granice. I zbog toga mi imamo čitavo istraživanje o međama seoskih atara. Atar je ona teritorija na kojoj se prostire ne samo selo, nego i njegova imanja pojedinačna, dakle pojedinačnih seljana, kao i kolektivna, kao što su šume, vode, određeni pašnjaci i tako dalje. Zbog toga je srpsko selo definisano u prostoru u srednjem veku, kao što je i jedna veća celina, a to je župa, definisana takođe u prostoru, jer i župa ima svoje kolektivne odgovornosti prema vladaru, prema društvu, prema državi, i njene granice se takođe moraju iz tih razloga poznavati. E sad, tu što se tiče župskih granica, one, kao što ste vi malo pre u onom insertu pomenuli, one negde od 12. veka, naročito u 14. i 15. veku, bivaju povređivane i menjane zbog toga što mnoga sela, pripadajući pojedinim vlastelinstvima, posebno manastirskim, formiraju posebnu celinu koja se izdvaja iz župe na osnovu svojih prava, jer više ta sela ne duguju župi određene davanja, određene dužnosti, nego ih duguju manastiru, i na taj način se one izdvajaju iz župske celine. Na sličan način se može govoriti i o katunima, mada je to drugačija organizacija, ali i katunska naselja od polovine 14. veka, u stvari u 14. veku, počinju da se vezuju za određene atare. Mi imamo recimo Dečansku Hrisovulju, u kojoj katuni imaju međe, što znači da imaju svoj atar. I one priče koje su nekad važile, naročito u etnološkoj literaturi, da su Vlasi bili pokretno stanovništvo, to samo donekle važi. Bili su pokretni u tom smislu što su iz svojih zimovišta, koja su bila strogo određena i omeđena, mogli da idu na svoje planine, koje su takođe strogo omeđene i određene, i tačno se zna koji katun na koju planinu sme da istera svoju stoku. Prema tome, to društvo je već bilo toliko i urbanizovano i sedentizovano da više takve vrste kretanja, kako nekad romantičarski je zamišljala naša historiografija i etnologija, više nema u razvijenom srednjem veku. Prosto prostor je strogo kontrolisan od strane vlast, države i vladara. Tako da je interesantno istraživati taj odnos prostora i društva što je mene uvek zanimalo još od, kažem, ranih dana, i da pomenem ponovo, još od moje magistarske teze, koja je imala tako neki čudan naslov, unutrašnje vode i njihovo korišćenje, tako da je to najkraća priča o prostoru, o njegovim međama, kao što i unutar sela imate međe, jer stanovništvo i pojedinačno odgovara za određena davanja, pa se onda mora znati koja je čija njiva, koje su međe te njive, koji je čiji vinograd, koje su međe tog vinograda i tako dalje i tako dalje. Takođe se znaju međe okućnice i postoje određeni zakonski okviri u kojima to stanovništvo živi, deluje i radi.
Pravni odnosi unutar države i mesto sela u njemu, evo na što ste već počeli da pričate, seoska opština, ko je gospodar sela, sudske nadležnosti, svet vlastelinstva, sloboda seljaka, sloboda sela, kako je to sve omeđeno?
Pa prosto počevo te seoske opštine, upravo seoska opština i proizilazi i tu, da ne zaboravim, glavni doprinos tim istraživanjima je dao svojevremeno pokojni profesor Sima Ćirković. Postojanje seoske opštine prosto proizilazi iz kolektivne odgovornosti sela. Ako celo selo, recimo, odgovara ako sakrije razbojnika, onda mora da postoji nekakav organ odlučivanja unutar same seoske zajednice. I ta seoska opština jeste potvrđena izvorima, ali jako malo imamo podataka o njoj i o njoj ne može baš nešto puno
baš se zove seoska opština,
da se kaže, da, pa to je tehnički naziv, da. Nemamo mi, postoji seoski zbor i tako dalje. To proizilazi iz kolektivne odgovornosti sela. Međutim, sela nisu sva jedinstvena po tome kome odgovaraju kao zajednica, za koga privređuju kao zajednica, i tu se mogu podeliti na seoska naselja koja su pripadala vlastelinstvima, i tu opet imamo jednu unutrašnju podelu na seoska naselja koja pripadaju crkvenim vlastelinstvima, dakle crkvama i manastirima, i seoska naselja koja pripadaju vlasteli. Zbog raznoraznih širokih autonomnih prava, imunitetskih prava koja je crkva dobijala, seoska naselja koja su pripadala manastirskim vlastelinstvima su imala znatno šire privilegije nego vlasteoska naselja, s tim što se moramo razumeti, to nisu privilegije koje koriste seljaci, to su privilegije koje koristi feudalni gospodar, to je zemaljski gospodar. Dakle, ako su seljaci oslobođeni davanja nekih obaveza prema državi, nisu prema manastiru. Najveća privilegija manastirskih seljaka je u tome što su bili oslobođeni odlaska u vojsku, to jest idenje u rat, što nisu bili oslobođeni seljaci na vlastelinstvima vlastele. I to je osnovna razlika u statusu, da tako kažemo. Sa druge strane imate takozvana slobodna sela, ja sam ih po znacima navoda nazvao slobodnim, jer u srednjem veku je slabo ko potpuno slobodan, zavisno stanovništvo nije nikako slobodno, a može se pričati i o vlasteli koliko je slobodna. Dakle, uvek postoji neki sizeren koji je iznad vas, pa na kraju vladare, on može biti jedini apsolutno slobodan. Dakle, ta takozvana slobodna sela, u njih spadaju sva ona sela koja su dvorska, takozvana dvorska, to je sela koja proizvode nešto za dvor, za vladarski dvor, i ona naselja koja direktno potpadaju pod vladarski dome. Dakle, ne smemo da zaboravimo da je najveći zemaljski gospodar, to je feudalac u jednoj državi, vladar. U Srbiji je najveći feudalni gospodar, vladar iz Loze Nemanjića, kasnije Lazarevića ili Brankovića. Dakle, ta sela su direktno počinjena vladaru i ona nemaju neke obaveze koje imaju sela, to je seljaci koji žive na vlastelinstvima, a pri tome dvorska sela su oslobođena mnogih obaveza zbog onih službi koje vrše na dvoru. Počevo od konjuha, jastrebara, sokolara, psara i tako dalje. Ne znam, psari treniraju pse za lov, konjusi treniraju konje za jahanje i rat i tako dalje. Ima tih kategorija bar desetak, sad na pamet ne bih da nabrajam, nekog ću propustiti, ali u svakom slučaju to su dve osnovne kategorije i treća kategorija je vlaško ili stočarsko stanovništvo, koje takođe nije u potpunosti socijalno jedinstveno. I jedan od ciljeva ove monografije bio i da se pokaže da u slojevima zavisnog stanovništva takođe postoje slojevi. Dakle, ne postoji jedinstvena celina kako se to nekada gledalo, dakle meropsi, i onda su svi meropsi jednaki, nisu, kao što ni Vlasi nisu svi jednaki, ima više kategorija, neki su povlašteni,
meropsi,
neki
to
manje.
Su zemljoradnici.
Jest, neki su povlašteni, neki manje povlašteni, i iz tih njihovih prava proističu i njihovi odnosi sa vladarom, državom i naravno njihov status, njihov položaj u društvu. Dakle, u Dušanovom zakoniku se često svo zavisno stanovništvo naziva sebrima. Međutim, to je samo u uvodnim delovima. Kad se govori o konkretnim obavezama, onda se to stanovništvo navodi po slojevima. Naime, zemljoradničko stanovništvo ima nekoliko kategorija. Najbrojnija kategorija su meropsi, koji su, i svi su oni zemljoradnici, svi koji, da se razumemo, svi koji žive u selima, to su zemljoradnici, oni koji žive u katunima, to su stočari. Dakle,
meropsi, i to su samo Vlasi, mahom.
Da, to je vlaški status. Nema to nikakve veze sa etničkim poreklom, to je status, to je socijalni status jedne kategorije stanovništva, što ne znači da među njima ima i oni koji nisu Srbi. Ali prosto socijalni status i etnički status nemaju nikakve veze ni u zakoniku, ni u srednjevekovnom društvu, to su različite kategorije, i Dušanov zakonik ne poznaje etničke kategorije, on barata socijalnim kategorijama pre svega. Dakle, meropsi su najbrojnija kategorija zemljoradnika. Pretpostavlja se da oni čine preko 90% zemljoradničkog stanovništva. Međutim, pored merovha postoje i sokalnici, postoje otroci, postoje rataji. To su sve različite kategorije stanovništva koje imaju određene privilegije ili određena odstupanja od davanja koja daju meropsi, ali zato imaju neke druge dužnosti prema feudalnom gospodaru. Pa na kraju to izađe otprilike, kad računate opterećenje u broju radnih dana ili kako god, izađe otprilike na slično opterećenje, s tim što je nešto fizički lakše, nešto je teže. Dakle, sokalnik koji, na primjer, treba da prati svog gospodara na putovanju, to je svakako lakše od toga nego da ore dva dana. Prema tome, ima toga, u tom pogledu postoji razlika, međutim, u pogledu toga koliko vremena i koliko svog rada, na bilo kakvog grada, treba uložiti za svog feudalnog gospodara, tu nema nekih velikih odstupanja, i to se otprilike na kraju svede na 1/3 celokupnog vašeg vremena i rada koji ide gospodaru vlastelinstva, a ostalo ostaje porodici za njeno bavljenje, naravno tom istom delatnošću, jer pazite, u srednjem veku je svako srednjevekovno društvo, sve dok ne dođe pojava manufakture, opterećeno zemljoradničkom proizvodnjom da bi moglo da preživi. Borba protiv gladi je neprestana borba u srednjevekovnim društvima, posebno u onim koje su ostala ekstenzivna, koja nisu uvodila novine. Većina društava ne uvodi nikakve novine sve do 14. veka. Od 14. veka, recimo na zapadu, se pojavljuje konjska zaprega, koja tri puta brže ore nego volovska zaprega. U Srbiji konjska zaprega nije zaživela do kraja 19. veka. Prema tome, mi smo ostali na volovskoj zaprezi, i o takvim promenama se, naravno, druga promena je plug, Plug je poznat u Srbiji od 14. veka, ali on se u masovnu proizvodnju ulazi takođe tek u novom veku. Prema tome, to su neka ograničenja koje srpsko društvo teraju na što ekstenzivniju proizvodnju žitarica, a kad je proizvodnja ekstenzivna, onda ona zahteva veliki broj ruku, to jest veliki broj ljudi da se njome bave.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i osnivač i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Povod je njegova izvanredna monografija Srpsko selo u srednjem veku. Profesore, nastavljamo priču o srpskom selu u srednjem veku. Koje je odgovorno sela u to vreme?
Pa ovako, srednjevekovno društvo je pre svega klasno društvo. U njemu postoji vladajuća klasa i postoji zavisno stanovništvo. Seosko stanovništvo pripada zavisnom stanovništvu i tom stanovništvu pripadaju sve kategorije koje smo malo pre uzgred pomenuli. Odgovornost sela i seoskog stanovništva je dvojaka. Pre svega, čak možemo reći i trojaka, pre svega postoji odgovornost prema odgovornosti i obaveza prema vladaru, to jest državi. I videli smo tu osnovni da tako kažemo zadatak i osnovna obaveza je dužnost seoskog stanovništva da na poziv svog zemaljskog gospodara, to jest feudalca, prati njega u rat kad njega vladar pozove, i od toga su bila oslobođena manastirska vlastelinstva. Zbog toga su seljaci koji žive na manastirskim vlastelinstvima bili na određeni način u povoljnijem položaju. I naravno, postoje još neke obaveze prema vladaru. Osnovne obaveze i osnovna prava koje jedno seosko društvo ostvaruje u srednjem veku odnose se na odnosu prema njihovom zemaljskom gospodaru, to jest feudalcu. Ja koristim izraz zemaljski gospodar iz pravnih struka, da tako kažem, istoričari prava pre svega govore o zemaljskom gospodaru, jer to nekako više odgovara onome o čemu pričamo nego feudalni gospodar, ali u svakom slučaju radi se o istom problemu. Dakle, obaveze prema feudalcu su višestruke i one pre svega najvažnija obaveza je ono što u proizvodima ili u radnoj renti, naturalnoj ili novčanoj renti duguje seljak svom feudalcu. Odmah da kažem da je u Srbiji dominantno pretežna radna renta. Dakle, seljaci na zemljištu koje je feudalačeva rezerva obrađuju, proizvode određene proizvode za svog feudalnog gospodara, i to je ono dani oranja, ne znam, dva dana u nedelji. Dušanov zakonik je na kraju tu obavezu pretvorio u vremensku obavezu, a to su dva dana u nedelji. Pre toga je ta obaveza merena količinama, dakle, ne znam, 9 mati se ore za gospodara ovoga ili onog pšenice, ne znam koliko pšenice, koliko ovoga, koliko onoga. U svakom slučaju, radna renta dominira. Davanje desetka je naturalna renta, ona je negde prisutna, negde nije, i novčana renta praktično u Srba nije ni zaživela, osim ponegde u Primorju, ali to su izuzeci i to je sa kraja srednjeg veka. I to je osnovna obaveza. Pored te obaveze postoji čitav niz drugih obaveza, kao, ne znam, doterivanje drva, davanje određenog poklona svom feudalnom gospodaru i tako dalje. Pri tome odnosi unutar te celine, unutar tog društva, su takođe bili jako precizno definisani na taj način što se tačno znalo šta sme određeno društvo seosko da radi, a šta ne sme i kome odgovara za to što ne sme raditi. E sad, vladar je dajući pojedina sela svojim feudalcima ili crkvi određivo stepen imunitetskih prava. Najveći stepen imunitetskih prava imaju crkvena vlastelinstva, to je pre svega manastirska, i to pre svega velikih manastira carskih, takozvanih carskih larvi, to je carskih zadužbina. Oni imaju najšire imovinski i sudski imunitet. Šta to znači? Pa to ne znači da je seljak oslobođen takvih odgovornosti, ne, nego su te odgovornosti prebačene na njegovog feudalnog gospodara. Dakle, seljak i dalje, ako napravi neku krivicu, on će biti suđen, ali će uglavnom biti suđen od strane svog feudalnog gospodara, a to je u slučaju, recimo, kad govorimo o manastirima, iguman manastira, starešina manastira. Prava, imunitetska prava u oblasti i imovine i sudstva su svetovnih feudalnih gospodara bila znatno manja nego manastirskih vlastelinstava. Recimo, jedna banalna stvar, manastirska vlastelinstva su bila oslobođena takozvano kotla, to je zavlačenja ruke u kipuću vodu da dokažete da ste nevini, a svetovna vlastelinstva toga nisu bila oslobođena. I sad ono što je važno i što po čemu se srpsko društvo u srednjem veku smatra jednim od društava koja nisu zaostajala za ostalima, a to je upravo u Dušanovom zakoniku činjenica da je i poslednjem sebru, da tako kažemo, dakle i na onom najsiromašnijem seoskom stanovniku, za određene nepravde koje bi se prema njemu činile bio obezbeđen, da tako kažemo, bilo obezbeđeno prohodno sve do carskog suda. Dakle, mogo je da se obrati i vladarskom sudu ako su mu nanesene nepravde koje ne može da istera na recimo redovnom sudu svog zemaljskog gospodara. I naravno, postojali su neki rezervati sudski za koje je imao pravo da sudi samo vladar, a to je recimo jedan od tih rezervata je izdaja ili ubistvo. Za to se išlo na vladarev sud i toga nisu bili pošteđeni ni seljaci na manastirskim vlastelinstvima. Uglavnom, seljak srednjevekovne Srbije je imao mnogo obaveza i mnoge odgovornosti zbog kojih je mogao lako da završi na sudu. Sad, kazne tih sudova su često bile i fizičke, od recimo batinjanja pa do raznih vrsta sakaćenja, sečenja ušiju, nosa ili tako nečeg drugog.
Stavljanje ruke u vrelu vodu, koju spomenuste.
Da, to je posebna kategorija, ali to nije kazna, to je ispitivanje odgovornosti, jer se smatralo da kad nema svedoka, ako neko je u pravu i ako ne laže, da će njega Bog zaštititi. Da on neće da se opeče. Naravno da su se svi opekli, ali prosto je to tako, i to se uviđalo čak i u srednjem veku, jer vi vidite kako sve više i više je stanovnika oslobađano od takozvanog kotla, jer je bilo jasno da će svako biti kriv. Uglavnom, to je jedna velika materija, ja sam tu nastojao da je što više sintetizujem, jer o tome se može pisati, mogu se pisati posebne knjige. Poslednji koji je o tome napisao knjigu je naš istoričar prava Teodor Taranovski, to je preciznije ruski istoričar prava koji je dobegao kod nas posle oktobarske revolucije, i nažalost posle toga istoričari prava se baš u tom pogledu nisu nešto isticali, tako da mi istoričari uglavnom smo osuđeni na Taranovskog. Pri tome, ja mislim da je on bio izuzetan istoričar prava, ali prosto to je knjiga koja je izašla pre jednog veka, imalo bi tu mnogo toga što bi trebalo i dodati, dopisati i promeniti. Međutim, nemamo mi posle Taranovskog ni jednu studiju tog nivoa i tog zahvata kakva je njegov.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je profesor dr. Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i osnivač i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Povod je njegova izvanredna monografija Srpsko selo u srednjem veku, izdavač je Evoluta iz Beograda. Profesore Mišiću, u ovom poslednjem segmentu ja sam se opredelila iz ove vaše monografije, eto ja tek neke delove uzimam, jer moglo bi mnogo emisija da se napravi, da kažemo nešto brak i porodica u srpskom selu u srednjem veku, inokosne porodice i zadruge, miraz, ali ste mi rekli da ste nešto ostali dužni u prošlom segmentu.
Da, pa prosto ja sam u jednom poglavlju pokušao da predstavim obaveze seljaka prema godišnjem ritmu života, kao što i danas ljudi žive u nekom godišnjem ritmu. To sam nazvao poglavlje nekakvim poslovima i danima. I tu ima zanimljivih stvari, jer kad ovako pričamo i prosto i kad čitamo, ja znam kad sam kao klinac koji je volio istoriju čitao, znao sam da se pitam, po Bogu, jel su ovi ljudi imali vremena da prosto dišu, žive, jel obaveze ove, obaveze one. Međutim, nije to baš tako. Recimo, najgore je srpski seljak bio opterećen i zbog sebe i zbog svog feudalnog gospodara upravo u tim nekim mesecima između marta i septembra, kada se događao najveći deo delatnosti oko poljoprivredne proizvodnje. Bez obzira da li se radi o žitaricama, da li se radi o vinogradima i o bilo čemu drugom. Međutim, period recimo od novembra pa tamo do februara je bilo jedna vrsta zatišja. I kad govorimo, to mi je važno da prosto slušaoci shvate, kad govorimo o obavezama od dva dana rada za zemaljskog gospodara, to su obaveze koje važe u vreme sezone tih poslova. Dakle, ja se nadam da danas ljudi shvataju, ali s obzirom da smo danas uglavnom gradsko društvo i da mnogi ne shvataju da krava daje mleko, nego misli da se kupuje u prodavnici. Dakle, to su sezonski poslovi i ta odgovornost, recimo dva dana oranja je u vreme oranja, a nije cele godine. Nema on šta da ore cele godine, on ore u vreme kad je sezona oranja. Tim je opterećenje u tom trenutku teže, zato što pored toga što on mora da uzore u vreme kad je vreme oranju, za svog gospodara mora i za sebe da bi preživeo, a sezona oranja i tada i danas ima svoje vremenska ograničenja. Dakle, vi ako zakasnite, vaša proizvodnja neće biti uspešna, jer ćete recimo zakasniti pa posaditi pšenicu kasno pa vam ona neće roditi kako valja. Dakle, ti poslovi su bili uglavnom sezonski i oni predstavljaju zaista veliko opterećenje u vreme sezone tih radova. U vreme kad nije sezona takvih radova, naravno da toga nema, i to mi je bilo značajno da objasnim. Što se tiče ovog posljednjeg segmenta braka i porodice, prvo, mi smo tu jako ograničeni sa izvorima, to su neki začeci istorijske demografije. Nažalost, mi tu imamo nekoliko povelja koje nam daju neke podatke, to je pre svega Dečanska, pored nje i još neke kao na primjer Svetoarhanđelovska, i na osnovu njih smo prinuđeni da pravimo neke zaključke. Zatim dolaze ti prvi turski popisi koji su znatno izdašniji, ali koji su sam kraj i sam sumrak srednjeg veka, tako da se zaključci iz njih, što neki istraživači po meni rade metodološki neopravdano, zaključke iz prvih deftera ne možete protezati u nedogled u srednji vek. Vi možete nešto ih protegnuti na prošlo vreme, ali uz određena ograničenja, i naravno da se vodi računa o tome da određene promene svakako su nastupale i da to nije preslikavanje srednjevekovnog društva, naročito ne onog srednjevekovnog društva kad je bilo razvijeno i kad nije bilo pritisnuto turskim pritiskom i turskim osvajanjem, ali dobro, to je i neka druga tema. Pre svega, ja sam nastojao da u ovom delu objasnim strukturu te seoske porodice i tu osnovno pitanje koje je još Vasilj Popović postavio, ja mislim, izvanredno metodološki, ali naravno na građi 19. veka, a to je odnos inokosnih porodica i zadruga. I tu ima mnogo zabluda u srpskoj historiografiji, posebno u novovekovnoj historiografiji, zato što se zadruga, mi često inače imamo običaj, sad pravim digresiju, ali imamo običaj da preslikavamo društvene pojave iz bliske prošlosti u daleku prošlost, da. Što baš i nije pametna ideja i pametna metodologija. Dakle, svi oni hvalospevi o zadruzi iz vremena Turaka iz 19. veka, to ni ne stoje što se tiče srednjevekovnog društva. Prosto zadruga ne favorizuje, drugo, zadruga iz doba Turaka čuva srpsku porodicu i ne da upliv turskih i običaja i turske države i svega u tu porodicu. Srednjevekovna zadruga nad sobom ima srpskog vladara, ona nema od čega na taj način da se brani i ona ne funkcioniše na taj način. Drugo, u srednjem veku je životni vek jako kratak i vi u srednjem veku uglavnom imate ili očinsku zadrugu ili bratske zadruge. To znači dve generacije, ne više, jer prosto životni vek je tako kratak da više generacije ne mogu ni da se, jako teško mogu da se sakupe na jedno mesto. Je sad, zadruga ima i svojih prednosti i svojih nedostataka. Osnovna prednost zadruge u srednjevekovnoj Srbiji je u tome što se radna obaveza, to jest radna renta, razrezuje na kuće. Tako da domaćinstvo koje ima više muških članova porodice, a po pretpostavci recimo ima i više od dva vola, ono je moglo da svoju obavezu oranja, koja je važna obaveza, jer zašto ja kažem obaveza oranja? Pa sve što porete morate i sve ostalo da uradite, sve do vršidbe. Dakle, na toj površini vi morate i da požnjete i da donesete na guvno i da ovršete i da to žito spakujete i predate gospodaru. Tako da pod oranjem se podrazumeva više velikih radnji. E, ta obaveza je razrezivana na kuće i svakako su zadružne kuće mogle mnogo bolje i efikasnije da odgovore toj obavezi nego inokosne porodice. Sa druge strane, feudalnom gospodaru je više odgovarala inokosna porodica jer je mogao više njih konkretno da zaduži. Pa tu imate neki odnos, tako da u Srbiji nema više, recimo, imate jednu trećinu zadruga, ali u njima više, živi više od polovine stanovništva. To je, recimo, analiza dečanskih povelja pokazala. E sad, naš osnovni problem, mene kao istraživača, što ja nikako ne smijem da to raširim na celo srpsko društvo, to važi za dečansko vlastelinstvo. Da li važi za neka druga vlastelinstva, nije baš sigurno. Verovatno postoje neki slični odnosi, ali da li su baš isti, to je jako opasno. Jako je opasno praviti analogije na osnovu jednog izdvojenog primjera. Da imate više primjera, onda bi to bilo opravdanije. Ovako mi imamo samo jednu povelju koja je popis praktično stanovništva i delimično, kažem, delimično povelja Svetih Arhanđela, ali ne u celini. Dakle, taj odnos zadruge inokosne porodice je pre svega najzanimljiviji u tom poglavlju. Sa druge strane, tu ima i zanimljivih tih odnosa unutar porodice, kao što je pravo na brak, kada se stupa u brak, miraz, odnos prema mirazu, šta se dešava sa mirazom u ovom ili onom slučaju. I zato je, recimo, prilično važna i značajna Žička povelja, to je obe Žičke povelje, jer one o tome govore baš konkretno.
Kada se stupa u brak, šta se radi sa mirazom?
Pa, različiti su pristupi. Uglavnom, stupanje u brak je Dogovor o braku je mogao biti i mnogo ranije, stupanje u brak je negde od 14. godine pa do 20. u zavisnosti
jer je kratak životni vek,
da,
naravno.
Prosto sa 20 godina muški članovi porodice su već morali da se odazovu i da idu u rat ako zatreba, prema tome životni vek i ovako bio kratak, a postojala i ta mogućnost da se prosto neko ne vrati iz rata, dakle moralo se obezbediti stanovništvo koje će nastaviti život. I tu je zanimljiv položaj žene prosto, ali ja nisam daleko od toga, ja nisam pravio od toga rodnu studiju, ali može tu još da se istražuje na tu temu položaja žene u društvu, položaja žene unutar tog zavisnog društva, dakle ne samo položaj žene vlastele, dakle vlastelinki, nego položaj obične žene. I tu naravno srpsko društvo, kao što je u mnogo čemu pravno podeljeno, ono je i u tom pogledu pravno podeljeno, jer mi imamo jedan prilično važan segment srpskog društva koji pripada latinskoj kulturi, to su gradovi u Primorju, i tamo važe neka druga pravila, pa važe i neka druga pravila i za brak u odnosu na ono što važi u ovom pravoslavnom svetu u zaleđu. Tako da je i to jedna od zanimljivih tema, tu naravno delimično načeta, jer pazite, ja sam nastojao da napravim sintezu i, kao što malo pre rekao, da ponovim ponovo, da podvučem crtu ispod toga dokle smo stigli sa istraživanjima i gde su mogućnosti daljih istraživanja. Da sam ja pokušavao da pišem analizu, ta knjiga bi morala da ima jedno 1500 do 2000 strana, to pretpostavljam niko ne bi čitao, ne bi ni ja. Ova knjiga ima drugačiji zadatak, on ima zadatak da predstavi taj period između Novakovića i mene i šta smo mi kao historiografija, kao deo jedne velike historiografije evropske, uradili na tom polju do današnjeg dana na osnovu izvora i naših talenata koje smo imali ili nismo imali da se time bavimo. Ja inače mislim da srpska historiografija u pojedinim temama zavređuje sinteze, naročito srednjevekovna historiografija zavređuje sinteze koje bi podvukle, da tako kažemo, crtu ispod jednog perioda istraživanja i dale smernice za dalja istraživanja. Mi imamo jedan problem sa jednim brojem mlađih istraživača. Ja kad čitam neke radove nekih mojih bivših studenata, ja pomislim da u srpskoj historiografiji ništa nije rađeno i da oni sve počinju iznova, što je metodološki jako pogrešan postupak, pa li obezbeđuje te nesrećne bodove i broj radova, nažalost.
Profesore, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice je bio profesor dr. Siniša Mišić, šef katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku, sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu i osnivač i upravnik Centra za istorijsku geografiju i istorijsku demografiju Filozofskog fakultetu u Beogradu, a povod je bila njegova izvanredna monografija Srpsko selo u srednjem veku, izdavač je Evo Luta. Profesore Mišiću, najljepše vam hvala na ovo nedeljnom gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.